Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко переконаний, що через півроку в Україні буде новий уряд. Він заявив про це в Баку, виступаючи перед українськими журналістами по закінченню енергетичного саміту. Зазначивши, що робота нафтогону «Одеса-Броди» в реверсному режимі є виключно політичним питанням, Віктор Ющенко запевнив, починаючи з кінця першої половини наступного року, ми будемо забезпечені необхідним об'ємом нафти для роботи нафтопроводу в аверсному режимі. Переконаний, тоді у нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка би відповідала національним інтересам, зазначив президент Ющенко. У серпні секретаріат президента обвинуватив Кабмін у намірі саботувати запуск «Одеса-Броди» у напрямку Бродів. Віктор Ющенко готовий у понеділок 17 листопада провести політичні консультації з метою обрання нового голови Верховної Ради. Про це президент повідомив українським журналістам після закінчення енергетичного саміту в Баку. Європейський Союз відновить переговори про партнерство з Росією. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив по закінченню саміту ЄС-Росія, що переговори, які були призупинені після серпневого військового протистояння Росії з Грузією, будуть відновлені. Виступаючи на прес-конференції у південному французькому місті Ніцца, де відбувся саміт, Барозу повідомив, що такі переговори необхідні, щоб збільшити європейську безпеку. Президент Росії Медведєв висловив надію, що ці переговори з нової базової угоди між ЄС та Росією почнуться найближчим часом. Він висловив упевненість, що всі проблеми між Росією та Євросоюзом можуть бути вирішені. Світові лідери прибувають у Вашингтон на економічний саміт. Перша зустріч керівників 20 держав провідних економік світу на саміті, присвяченому боротьбі з фінансовою кризою, відбудеться вже сьогодні увечері за місцевим часом. Основні зустрічі заплановані на суботу. Напередодні президент США Джордж Буш заявив про необхідність реформувати світову фінансову систему. Однак наголосив на тому, що не можна відмовлятися від принципів вільного ринку. Чинний глава Білого Дому визнав, що в системі існують недоліки. Однак висловив надію, що учасникам саміту у Вашингтоні вдасться не тільки знайти шляхи виходу з кризи, а й визначитися, як попередити подібну ситуацію у майбутньому. Європейський Союз має намір надати на саміті пакет пропозицій, які допоможуть посилити контроль за фінансовими ринками з боку Міжнародного валютного фонду. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, коментарі, опитування. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головні теми. У Кишиневі Тимошенко домовлялася з Путіним про газ, а Ющенко гостро критикував Тимошенко у Баку за нафтопровід «Одеса-Броди». Державна дума Росії каже так збільшенню президентського терміну.
Установление более продолжительного срока полномочий президента Российской Федерации по сравнению со сроком полномочий Государственной Думы позволит развести во времени две федеральные избирательные кампании.
У Криму вшанували жертв червоного терору.
Вечная память нашим братьям и сестрам, погибшим печальные годы смуты гражданской войны.
Про це та багато іншого одразу після короткого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Учасники 4-го енергетичного саміту з диверсифікації енергопостачання з Каспію до Європи, який цього разу відбувся в Баку, підтримали проект з транспортування нафти і газу на захід в обхід Росії. Василь Зілгалов відстежував перебіг саміту в Баку.
Ключові енергетичні чільники із 20 європейських країн, 6 президентів з Азербайджану, України, Польщі, Литви, Туреччини, Грузії, спеціальні посланці Сполучених Штатів, включно заступником держсекретаря цієї країни Меттью Брайзою – це далеко не повний перелік учасників енергетичного саміту у Баку. За інформацією американської сторони, зокрема Меттью Брайзи, Росію, хоча й запросили на саміт в Баку, вона все ж не прислала сюди своїх представників. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає результати саміту важливими для всіх учасників.
Ми дуже раді, що декларації обговорені в формі консенсусу. Наші проекти, проекти, які реалізують країни регіону, не мають суперечити одне одному. Вони не є конкурентними. До того ж, ці проекти поширюються на великі регіони. Вони масштабні за своєю географією. І це дуже важливо.
Алієв також наголосив на важливості тестування нафтогону Одеса-Броди в аверсному режимі. Президент України Віктор Ющенко запевнив Баку, що проект Одеса-Броди буде захищений від будь-якого політичного впливу чи тиску і стане відкритим для пан-європейської енергетичної співпраці. Він запевнив, що попри позицію глави українського уряду Юлії Тимошенко, яка заблокувала аверс нафти по маршруту Одеса-Броди, все ж це відбудеться вже, цитую, з кінця першої половини 2009 року, кінець цитати. Ющенко назвав в Баку причиною заборони аверсу нафти через Одеса-Броди те, що Юлія Тимошенко дала політичні обіцянки внаслідок, цитую, візиту до однієї з сусідніх країн наприкінці літа, кінець цитати. Ющенко також висловив Баку переконання, що в другому кварталі 2009 року в Україні буде працювати вже інший уряд. Юлія Тимошенко пояснює блокування аверсу нафти нафтогоном Одеса-Броди намаганням перешкодити корупційним схемам і відсутністю гарантій на нафту для цього нафтогону з боку країн-постачальників. Спеціальний посланець США з євразійської енергетичної політики Бойден Грей вказав Баку на важливості позитивних рішень четвертого енергетичного саміту.
Ціна на нафту якоюсь мірою ілюструє економічне уповільнення, яке є, як ми сподіваємося, лише тимчасовим. У будь-якому разі потреби в вуглеводній сировині в Європі, особливо в газі, не буде зменшуватися. І Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, як виглядає, будуть користуватися в енергетичному плані дуже великим попитом.
Всього на енергетичному саміті в Баку підтримали 7 енергетичних проєктів у напрямку з регіону Каспію до Європи в обхід Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А в Кишиневі сьогодні збиралися керівники урядів країн Співдружності Незалежних Держав. Саміт затвердив стратегію економічного розвитку СНД до 2020 року, погодив пріоритети співпраці у галузі транспорту та підвищення продовольчої безпеки країн-учасниць. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко зустрічалася з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Про результати цієї зустрічі та саміту загалом дізнавалася Ірина Штогрен.
У саміті країн-учасниць СНД взяли участь делегації 11 пострадянських країн. До Кишинева приїхали 9 очільників урядів, а від Туркменістану та Узбекистану – перший віце-прем'єр-міністр. Юлія Тимошенко мала розмови із прем'єрами Азербайджану та Казахстану, а також із головою уряду Росії Володимиром Путіним. По завершенню україно-російської зустрічі Юлія Тимошенко заявила, що уряди України та Росії знаходять взаєморозуміння у питанні ціни на газ. За словами Тимошенко, команди готові до підписання стратегічних угод про газову співпрацю вже цього місяця. Радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима висловив Радіо Свобода ще оптимістичніші сподівання.
Я думаю, що ми на наступний тиждень будемо мати контракт, підписаний Дубиною і Міллером, де ціна, як на мене, буде знаходитися в межах між 200 і 220 американських доларів за 1000 метрів кубічних.
Олександр Гудима вважає, що Україна отримає можливість за 3 роки перейти до ціни 280 доларів за 1000 кубометрів газу. А от щодо ще однієї гарячої проблеми, а саме аверсу нафтогону Одеса-Броди, Гудима запевнив, що це питання Тимошенко та Путін не обговорювали. Оскільки Віктор Ющенко вже заявляв раніше і підтвердив сьогодні у Баку, що наповнення Каспійською нафтою цього нафтопроводу залежить не від Польщі, України та Росії, а від Сполучених Штатів Америки. Що ж до спільних тем, які обговорювалися усіма делегаціями саміту країни СНД у Кишиневі, то усього було ухвалено близько 30 документів. Серед головного домовилися про формування спільної мережі транспортних магістралей континентального значення, транс- і євроазійських транспортних коридорів. Також саміт погодив комплекс спільних заходів підвищення продовольчої безпеки країн СНД. Але директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що співдружність незалежних держав досі не демонструвала здатності вирішувати спільно економічні питання.
Будь-які ініціативи, які озвучуються, вони можливі тільки в рамках більш тісних інтеграційних об'єднань в самому СНД на кшталт Євразес або інших об'єднань. Стосовно ринку продовольчого, зрозуміло, що взаємні інтереси в країнах СНД є. Питання тільки в тому, що, на жаль, багато механізмів, які раніше були доцільні, вони так і не війшли в дію. Наприклад, зона вільної торгівлі СНД, яку так і не ратифікувала Росія. Були пропозиції щодо спільного аграрного ринку, але все це не знайшло результату. Я думаю, що можна зараз домовитись про підвищення взаємодії для реагування на кризові явища, як ситуативну співпрацю зацікавлених сторін.
Наступне засідання Ради голів урядів СНД відбудеться у столиці Казахстану Астані у травні 2009 року. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І це ще не все про енергетичні проблеми. Ми запитали відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org, як Україна має подбати про свої енергетичні інтереси. І ось як відповідали відвідувачі нашого сайту. Шукати інші джерела – 33%, розбудовувати ядерну галузь – 14%, домовлятися з Росією – 3%, почати заощаджувати енергоносії – 49% відвідувачів нашого сайту відповіли саме так. А ось що думають з цього ж приводу пересічні кияни?
Ну, напевно ж, заощадження, мені так здається.
Я думаю, треба шукати якісь альтернативи Росії, бо без Росії нічого хорошого не буде. Диверсифікація якась потрібна.
Ну, я так думаю, що, навірно, заощаджувати і альтернативне. Можна з Росією договарюватися. Може, сусіди? Ну, взагалі-то, своє потрібно теж як-то розробляти ще, тим більше у нас є якісь можливості.
Джерела альтернативні треба розвивати, тому що, наприклад, якщо використовувати в Криму вітрову енергію, я думаю, можна забезпечити весь Крим, наприклад, вийти на забезпечення електроенергією самого Криму. Так і в інших областях країни теж можна знайти, можна використовувати і сонячну енергію.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні». Державна Дума Росії схвалила в першому читанні проекти законів про продовження терміну повноважень президента і парламенту минулого тижня. Президент Дмитро Медведєв запропонував збільшити термін повноважень керівника держави до 6 років, а Держдуми – до 5 років. Зараз ці терміни складають 4 роки. Лідери опозиції і правозахисники критикують рішення Думи. Відгукнулися представники творчої інтелігенції. Письменник Валентин Оскоцький назвав збільшення терміну повноважень президента канонізацією президентської влади. Народна артистка Лія Ахеджакова назвала весь цей задум невдалим жартом. З нами на прямому зв'язку московський оглядач «Свободи» Віталій Портніков. Вітаю, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, звісно, що все це не є жартом, як висловилася відома російська актриса. А що це?
Досі, я думаю, навіть президент Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін точно не усвідомлюють, що це. Є таке враження, що для президента і для прем'єр-міністра поява абзацу про збільшення президентських повноважень було певною несподіванкою. Просто тому, що російська політична еліта не визначилася поки що. Хто ж саме буде новим лідером Росії після того, як сплине термін повноважень Дмитра Медведєва? Сам Медведєв, Володимир Путін чи, можливо, хтось інший? І для кого тоді готуються ці 6 років влади? Так що мені здається, що поки що ми маємо справу з декорацією, з імітацією політичної реформи на тлі реальної економічної і фінансової кризи, майбутнього безробіття, знищення цієї соціальної моделі, яка існувала в епоху Володимира Путіна. Тобто на тлі всіх тих труднощів, які переживатиме російська держава найближчими місяцями, влада намагається продемонструвати ефективність в тому, що вона вміє робити, а вона вміє голосувати.
Віталію, але судячи з заяви Бориса Гризлова, спікера Думи, до речі, він сказав таке, давайте послухаємо.
Россия гораздо спокойнее и увереннее, чем США и большинство стран Европы. В этой ситуации появилась возможность повысить ответственность действующего президента за реализацию тех идей, которые принимаются.
Віталію, ось так виходить, що криза Росії якби не торкнулася, якщо заторкнула її, то значно краще себе Росія почуває. Чи все це так гарно, чи все це так оптимістично?
Якщо дивитися на Росію з вікна автомобіля пана Гризлова і під час його маршруту з кабінету голови Державної думи до урядової дачі, десь в оточенні будиночків олігархів та високопоставлених чиновників, звичайно, Росія виглядає набагато більш впевнено, ніж будь-яка інша країна світу. Якщо б спікер Державної думи, як і інші російські можновладці, дав собі можливість вийти з машини і просто прогулятися московськими вулицями, поговорити з людьми, почитати повідомлення на інтернет-блог, звичайних людей, він би, я думаю, впав в паніку. Та я чесно кажу, що це саме той настрій, який охоплює і пана Гризлова, і інших російських політиків, коли вони залишаються поза увагою телевізійних камер. Так що можна тільки позаздрити витримці цих людей і їх вмінню брати себе в руки, коли вони мають імітувати стабільність перед очима телевізійних журналістів.
Віталію, це тільки в першому читанні схвалили оці проекти. Немає сумнівів, що в другому, в третьому буде аналогічно. Таке запитання, який реальний шлях цих змін до запровадження?
Ну, я гарантую, що у другому і третьому читанні все буде гаразд. Єдина Росія має більшість в Державній Думі Російської Федерації і проголосує так, як це вирішено в адміністрації президента Росії Дмитра Медведєва. І як порекомендував прем'єр-міністр Росії лідер цієї партії Володимир Путін. Потім поправки мають розглянути регіональні збори всіх суб'єктів федерації. Їх 87 в Росії. Вони мають ухвалити ці зміни 2/3 голосів в кожному регіональному парламенті. І таких парламентів має бути не менше, як 2/3. В більшості таких парламентів Єдина Росія теж має більшість. Однак це все ще не все. Після цього Рада Федерації, Верхня Палата Російського парламенту, має розглянути ці поправки, однак не раніше, ніж через рік, після того, як їх розглянула Державна Дума Російської Федерації. Так що реально на підпис президенту ці зміни мають піти десь в грудні 2009 року. І я не хотів би бути таким поганим прогнозистом, Зиновій, але я думаю, що це вже буде зовсім інша Росія.
Віталію, і очевидно, останнє запитання. Олександр Рар, відомий німецький політолог, і не тільки він, вважає, що всі ці зміни робляться під Путіна, і що вже буквально дуже скоро Путін знову стане президентом на 2 терміни, і вже не 4, точніше 8 років, а це буде 12 років. Скільки тут правди, скільки тут просто спекуляцій?
Як і багато інших західних політологів, пан Рар, я думаю, просто не має юридичної освіти. Мені здається, що ті терміни, які я навів зараз у своєму поясненні запровадження дії цих змін, говорять про те, що не варто було б вдаватися до прогнозів, якщо не знаєш законодавства країни, якою займаєшся. Однак, на жаль, багато людей, які займаються російськими політичними проблемами, не дають собі ради з елементарних норм російського законодавства, судочинства та й розкладу сил у російських політичних коридорах. Коли ці поправки дійсно будуть вже чинними, вже сплине половина терміну повноважень пана Медведєва. А якщо оголошувати позачергові вибори, то це буде 3 роки повноважень президента Росії. Mm-hmm. Так що фактично можна дочекатися і закінчення його терміну, Зиновій, а потім вже обиратися на.
Я сподіваюся, Віталій, що ми дочекаємося до цього часу. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віталій Портніков, наш московський оглядач. Ми говорили про ухвалення Держдумою у першому читанні закону про продовження повноважень президента і Думи Росії. І далі у «Свободі сьогодні» ви почуєте: економічна криза в Україні, перші наслідки.
Ми всі спричинилися до того, що банки сьогодні одержують дешевий кредит. Чому ж тоді ми маємо віддавати їм дорогі відсотки?
У Криму вшанували жертв червоного терору.
Вічна пам'ять нашим братям і сестрам, погибшим печальні годи смути гражданської війни.
У нашій передачі також буде матеріал до 75-річчя Голодомору. В Україні підраховують перші наслідки економічної кризи. Проте багато проблем ще попереду, застерігають експерти. Одна з проблем, з якою вже найближчим часом може зіткнутися українська банківська система – криза неповернення кредитів. Проте як до неї готуються банкіри та громадсько-політичні діячі, розповідає наш київський колега Дмитро Шурхало.
За оцінками фахівців, на початку наступного 2009 року почнуться масові відмови населення від сплати за банківськими кредитами. Причина – різке подорожчання кредитів, зазначає видання «Економічна правда». Після запровадження мораторію на зняття внесків, люди різко перестали класти гроші на рахунки. А відтак подорожчали і кредити. Після переоцінки нових кредитів пішла хвиля підвищення ставок по раніше виданих. Кредитні договори зазвичай передбачають, що банк може підвищити відсоток по кредитах. Експерти сподіваються, що ця тенденція не набуде широкого розвитку у подальшому, адже це підриває довіру до самих банків. Статки багатьох позичальників в умовах економічної кризи суттєво зменшилися. Опинившися перед загрозою масового неповернення кредитів, банки все уважніше придивляються до так званих колекторських фірм, що спеціалізуються на поверненні боргів, каже фінансовий експерт Олексій Капустинський.
Один із напрямів роботи щодо повернення кредитів – це робота з колекторськими компаніями. А що таке колекторська компанія? Це компанія, яка вживає різні заходи для того, щоб примусити позичальника повернути повністю або частково, який він отримав. Але ж без рішення суду не може бути примусово стягнута частка або вся сума заборгованості. Тому це тільки один із напрямів, так скажемо, психологічного тиску на позичальника. Але банки планують це вживати.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності, член наглядової ради Нацбанку депутат Василь Горбаль, вважає, що дуже важливим фактором є репутація клієнта банку. Каже Василь Горбаль.
Звичайно, українські банки будуть дивитися на кредитну історію кожного своїх клієнтів. Тобто кредитну історію потрібно формувати навіть у найскладніші часи. А отак от лякати людей, що там хтось переходить в якісь колекторські фірми і так далі, я наразі думаю, що це не той метод. Мій би тут насправді посил був в тому, що сформувавши хорошу кредитну історію в банку, навіть за часів кризи, ви знайдете на майбутнє в цьому банку надійного партнера.
Василь Горбаль впевнений, що більшість банків готові з розумінням поставитися до проблем своїх клієнтів, а в іншому разі треба звертатися до суду. Тим часом деякі громадсько-політичні сили вирішили взяти кредитну проблему на озброєння. Скажімо, позапарламентська партія «Братство» закликала до створення громадського руху проти підвищення банками кредитних ставок, каже лідер «Братства» Дмитро Корчинський.
Наша ініціатива викликана відчуттям несправедливості. На підтримку українських банків сьогодні йде кредит Міжнародного валютного фонду. Банки кредитуються під 4%. Натомість нам вони давали дорогі кредити і дають дорогі кредити, і вимагають повернення цих грошей. Кредит МВФ, він дається українській державі. Українська держава – це всі ми. Тобто ми всі спричинилися до того, що банки сьогодні одержують дешевий кредит. Чому ж тоді ми маємо віддавати їм дорогі відсотки?
Наразі ж, як стало нам відомо з добре поінформованих джерел, колекторські фірми вже завалені замовленнями від банків і навіть піднімають ціну на свої послуги. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про регіональні події. Сьогодні в Криму вшанували жертв червоного терору після захоплення в 20-му році Кримського півострова більшовиками. Протягом кількох місяців від їхніх рук загинули понад 100 тисяч осіб. У Сімферополі пройшов жалобний мітинг.
Вічна пам'ять нашим братьям і сестрам, погибшим печальні роки смути гражданської війни, погибшим во время голода на Україні і на Кубані. Я пропоную приспустити на кілька секунд знамена.
На мітингу побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, вітаю. Володимире,
у ці дні
в багатьох регіонах України на виконання президентського указу проходять жалобні заходи з вшанування жертв Голодомору. Чи проводяться вони в Криму і чи вшановуються жертви червоного терору 20-х років також на офіційному рівні?
Так, у Криму теж, попри спротив комуністів, проходять жалобні заходи із вшанування жертв Голодомору. У 30-ті роки півострів входив до складу Російської Радянської Федерації, а тому тут не було організованого голоду. Але люди від нього помирали. Це були втікачі з південних областей Української РСР. І найбільше таких жертв було у північному Криму. Саме тому в селі Цілинне Джанкойського району днями відкрили пам'ятний знак загиблим під час Голодомору. Про голод в Україні і на Кубані також сьогодні згадували Сімферополі. Якраз у ці дні також виповнюється 88 років так званому Великому Ісходу, коли під тиском червоних військ з Криму на кораблях російського Чорноморського флоту виїхало понад 200 тисяч представників Білої армії і Білої адміністрації. А ще стільки залишилося, із них понад 100 тисяч комуністи розстріляли у перші ж місяці захоплення Криму. Ось що сказав з цього приводу Сергій Шувайников, лідер Російського фронту.
Нам обидно, что сегодня те люди, которые находятся у власти, в частности, это представители русской общины...
Сергій Шувайников сказав, що їм образливо, що люди, які перебувають при владі, зокрема висуванці російської громади, навіть не здогадалися просто провести у школах уроки історії, згадати ці жертви. І він каже, що хоче, щоб трагічні уроки російської історії ніколи не повторювалися ні в Криму, ні в Україні загалом, щоб ніколи не було ні громадянської війни, ні жодного кольорового терору.
Так, дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криму був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про вшанування сьогодні там жертв червоного терору 20-х років минулого століття. Сьогодні Міжнародний день діабетиків. На планеті близько 200 мільйонів людей, що страждають від цього недугу. Україна належить до держав, де проблема цукрового діабету стала настільки гострою, що лікарі кажуть про епідемію. На обліку мільйон діабетиків, хоча експерти кажуть, що насправді хворих в Україні вдвічі більше. Перед мікрофоном Сашко Лащенко.
Цукровий діабет – хвороба порушеного обміну речовин. Якщо аналізи показують високе вміст цукру в крові та наявність того ж таки цукру в сечі, людині варто звернутися до ендокринолога. У групі ризику ті, хто має погану спадковість і страждає від ожиріння. Щоправда, прямої залежності від кількості цукру, що їсть людина, і виникненням діабету немає. Водночас провокувати його можуть інші хвороби. Крім того, діабет не лікується, на нього може захворіти кожен. Хоча половина хворих навіть не підозрює про свою недугу. Про симптоми, за яких варто перевіритися на наявність цукрового діабету, розповідає лікар-консультант інформаційної служби здоров'я Олена.
Жажда, зуд кожи, слабость, почуття голоду. Треба зробити аналіз крові на сахар, мочу на сахар. І пальці беруть кров на сахар. В поліклініку доктор участковий дає там направлення в лабораторії. Якщо нічого не безпокоїть, так тоді це не треба робити. А якщо безпокоїть слабості, зуд кожи, то, звісно, треба обслідуватися.
У киянки Ірини хворіє на цукровий діабет бабуся. Ірина розповіла, як літній жінці успішно вдається боротися з такою недугою.
У неї ця хвороба виникла, коли їй було 70 років, і ніхто не знає чому. Тобто я б не скажу, що моя бабуся там дуже сильно переживає або нервова, абсолютно ні. Вона така дуже спокійна і пливе за життям людина. Вона не приймала інсуліну, лікарі сказали, щоб вона користувалася народними методами. Вона різні травки, в селі бабки там порадили, вона ці травки попила, і вміст цукру в крові знизився настільки, що її лікарі зараз сказали, ви можете без ліків жити, тільки просто не перебільшувати кількість цукру. Вона зараз не їсть варення, не солодить чаю.
Якби людина вдало не протистояла діабету, але допомога держави не завадить, особливо коли доводиться купувати інсулін.
Про цукровий діабет розповідав Сашко Лащенко, а повністю про день, Міжнародний день діабетиків читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До 75-річчя Голодомору в Україні 1932-33 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтва очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Першою померла двохрічна Гануся. Була така довга-довга і була так страшно біла і холодна. Поховали її на городі, Христа не ставили, не було з чого. Також боялися, віра переслідувалася. Незабаром біля неї закопали також Федька. Був то такий рудий, з ластовинням розбишака, трохи старший за нас. Завжди нас дражнив, розкидав нам іграшки, а наш м'яч відкопував кудись на дах. Перед смертю Федько страждав від голодних розладів шлунку і страшно боявся померти. Ще останнього дня зумів дійти до фельдшерського пункту і принести собі якісь ліки. Бачиш, Маню, я вже маю ліки, тепер не помру. Цілу ніч на печі він жалісно стогнав, а до ранку стих.
Нона Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
Це була «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 14 листопада. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. А наші передачі тривають, і буквально за 20 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі з Віталієм Портніковим. Бажаю вам гарних вихідних, до зустрічі, хай вам щастить!
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Підсумки цього непростого політичного тижня, який закінчився відставкою спікера Верховної Ради України Арсенія Яценюка, підведемо із депутатом Верховної Ради України, лідером Української Народної Партії Юрієм Костенком. Однак буде ця розмова відразу після випуску новин на Радіо Свобода, з яким вас ознайомить Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Віталію. Вітаю гостя і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку заголовки новин коротко. Президент Ющенко переконаний, що через півроку в Україні буде новий уряд. Володимир Путін називає важливою глибину і ступінь кооперації з Росією. ЄС відновить переговори про партнерство з Російською Федерацією. А зараз детально. Президент Ющенко переконаний, що через півроку в Україні буде новий уряд. Він заявив про це в Баку, виступаючи перед українськими журналістами по закінченню енергетичного саміту. Зазначивши, що робота нафтогону «Одеса-Броди» в реверсному режимі є виключно політичним питанням, Віктор Ющенко запевнив, починаючи з кінця першої половини наступного року, ми будемо забезпечені необхідним об'ємом нафти для роботи нафтопроводу в аверсному режимі. Переконаний, що тоді у нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка би відповідала національним інтересам, зазначив президент. У серпні секретаріат президента обвинуватив Кабмін у намірі саботувати запуск «Одеса-Броди» у напрямку Бродів. Володимир Путін називає важливою глибину і ступінь кооперації з Україною. Прем'єр-міністри України та Росії провели зустріч в Кишиневі в рамках засідання Ради голів урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відкриваючи зустріч, Путін запропонував обговорити питання двосторонньої співпраці. Закінчується рік, і всі ми живемо в непростих умовах, пов'язаних зі світовою фінансовою і вже економічною кризою, каже він. Багато наших підприємств у прямому розумінні цього слова одне від одного залежить. Глибина і ступінь кооперації дуже велика, сказав Путін. Юлія Тимошенко на цій же зустрічі висловила думку, що уряди двох країн готові до підписання стратегічних угод про газову співпрацю. За словами Юлії Тимошенко, було б дуже добре, якщо б ми до кінця місяця могли підписати стратегічні договори про постачання газу до України. Я вважаю, що наші команди сьогодні готові зробити саме в ці терміни документи і підготувати їх до підписання, сказала Юлія Тимошенко у Кишиневі на зустрічі з Володимиром Путіним. Європейський Союз відновить переговори про партнерство з Росією. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу повідомив по закінченню саміту ЄС-Росія, що переговори з Росією, які були призупинені після серпневого військового протистояння Росії з Грузією, будуть відновлені. Виступаючи на прес-конференції у південному французькому місті Ніца, де відбувся саміт, Барозу повідомив, що такі переговори необхідні, щоб збільшити європейську безпеку. А президент Франції, яка головує в ЄС, Ніколя Саркозі, повідомив.
Ми
Ми всі зацікавлені у безпеці на континенті і за його межами, звичайно ж. Нова пан'європейська система безпеки об'єднає росіян, американців та європейців, можливо, у рамках ОБСЄ. У середині 2009 року ми могли б створити базу, котра стане угодою, що припинить розмови про протиракетні системи, котрі зовсім не дають справі й безпеки, а тільки ускладнюють та послаблюють її.
Повідомив президент Франції сьогодні на саміті в Ніці. Президент Росії Медведєв висловив надію, що переговори з новою базовою угодою між ЄС та Росією почнуться найближчим часом. Він висловив упевненість, що всі проблеми між Росією та Євросоюзом можуть бути вирішені. Чехія і Польща сподіваються, що Обама не зупинить плани ПРО. Міністр закордонних справ Чехії та Польщі Карл Шварценберг та Радек Сікорський, обговорюючи сьогодні в Празі спільні зовнішньо політичні питання, висловили надію, що нова адміністрація Сполучених Штатів, яку 20 січня очолить новообраний президент-демократ Барак Обама, продовжить проект розміщення на території цих двох країн елементів своєї протиракетної оборони. Ініціатива такого проекту, який має на меті захистити Сполучені Штати від можливого нападу з боку країн-ізгоїв, належить адміністрації чинного президента-республіканця Джорджа Буша. Віталію, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила. Ми продовжуємо вечірню свободу. Нашу розмову починаємо із депутатом Верховної Ради України, лідером Української народної партії Юрієм Костенком. Юрій Іванович, перед тим, як задати перше питання, пропоную послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений подіям у Верховній Раді цього тижня.
Цього тижня в Верховній Раді відтяли голову. І зробили це самі народні депутати. За відставку Арсенія Яценюка з другої спроби проголосували 223 депутати. Регіони, комуністи, блок Литвина, а так само єдиний центр у повному складі, плюс депутати Бют і Рибаков. Більше депутати нічого серйозного не ухвалювали. І пішли на тижневу перерву. Мовляв, опрацьовувати антикризові закони. У Нунсі кажуть, що у відставці Яценюка була зацікавлена опозиція. Мовляв, той заважав профінансувати дочасні перевибори. Говорить народний депутат від фракції Нунс Володимир Стратович.
Не досягнувши мети з достроковими перевиборами, ті, що домовлялися про такий хід подій, вирішили зіграти в другу процедуру, усунути Яценюка. Я думаю, він тут став таким пішаком, його розвели як кролика. Звичайно, він навіть, може, про це не догадувався.
Сам Арсеній Яценюк довго не розмірковував, попрощався з журналістами і пішов збирати речі.
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Яценюка відставка не засмучує. Він каже, що буде формувати свою політичну силу, а звільнили його, мовляв, через незалежну позицію у Верховній Раді. На тлі відставки вже екс-спікера знову взаємними звинуваченнями обмінялися прем'єр та президент. Юлія Тимошенко назвала Віктора Ющенка головним винуватцем відставки Яценюка через прагнення дострокових виборів та зраду. Ющенко ж без сентиментів назвав цю заяву брехливою, а відставку Яценюка рішенням проти стабілізації. Напередодні відставки Віктор Ющенко переконував Віктора Януковича та Володимира Литвина не звільняти спікера, а Яценюку радив, аби той ставив на голосування все, чого бажає опозиція, щоб не провокувати відставку. Депутати мають зробити вибір. Або вони створюють коаліцію, або йдуть на перевибори. Плюс протягом тижневої перерви депутати мають обрати собі голову. Претендентів троє – Володимир Литвин та Іван Плющ, які вже мають досвід роботи спікером, а також Олександр Лавринович. Цілком можливо, що комуністи висунуть на цю посаду Адама Мартинюка. Бют готовий підтримати Литвина, якщо той погодиться утворити з ними коаліцію. Натомість без голосів депутатів єдиного центру, який вочевидь підтримує Івана Плюща, у регіоналів, литвинівців та комуністів більшості не буде. А тому спікеряда може сильно затягнутися.
Ось такий матеріал, Юрій Іванович. Так все ж таки відставка спікера – це дорога до нової коаліції, це продовження старого хаосу.
Це посилення старого хаосу.
Посилення старого
хаосу. Я б так сказав. А щодо мотивації, чому відбулася відставка, то я тут не зовсім згоден із колегою Стратовичем. В його оцінках, я думаю, що відбувалися паралельно два процеси. Один процес, який в якійсь мірі пояснює позицію депутатів від єдиного центру, це процес спроби змінити коаліцію у Верховній Раді і створити нову коаліцію з партією регіонів. Другий процес – це спроба блоку Юлії Тимошенко посилити свої позиції. І для цього необхідно дати місце спікера Володимиру Литвину. Тому ці два паралельні процеси і привели до такого поки що результату. Об'єдналися і зламали хоч хитку, але все-таки якусь робочу Верховну Раду, а натомість поки що не здатні запропонувати крісло тому кандидату, який отримає 226 голосів. Ведуться політичні торги, ніякі комітети не працюють, це неправда, що розглядаються активно антикризові закони. А зараз головні політичні гравці – це партія регіонів і блок Юлії Тимошенко у Верховній Раді – проводять консультації із блоком Володимира Литвина. Ну і відбувається, зрозуміло, політичні обіцянки і політичні торги. Посади, місця, в тому числі в уряді, в місцевих органах.
Ну, тобто, практично можемо сказати, що відбулося те, що і мало відбутися, коли з'явилася нова вакансія в країні, така велика, всі зайнялися тільки заміщенням цієї вакансії. Всі інші питання, і питання, я б сказав, дій по подоланню кризи, і питання, взагалі, політичної стабільності, вони немов би відійшли на другий план перед необхідністю зайняти це місце.
Ну, це погана традиція українського політикуму – боротися за владу виключно для задоволення або своїх інтересів політичних, особистих, або для того, щоб державне класти собі в кишеню. Це український політикум навчився робити найкраще. З іншого боку, топ-політики сьогодні не пропонують конкретного плану дій, який би включав необхідність ухвалення тих чи інших законодавчих рішень, роботи уряду щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи. І це відбувається на тлі щоденної зупинки підприємств, банкрутства величезної кількості тих, хто займався малим підприємництвом, ну і загалом загрозою того, що економічні негаразди швидко трансформуються у соціальну проблему. Проблему безробіття, проблему припинення виплат пенсійного забезпечення і фінансування соціальних програм. І тут я хотів би лише один штрих додати. Коли декілька днів тому назад я мав зустріч із прем'єр-міністром, то здебільшого велася дискусія про формат коаліції. Але я запитав Юлія Володимирівна, а яку програму ця нова коаліція буде виконувати?
Ну, логічне
ну,
запитання.
Це да. Тема, мов, потім. А я думаю, що ця тема попереду має йти. Тому що уявити собі, що ми об'єднаємо якийсь формат для того, щоб створити нову коаліцію, без детального обговорення непопулярних антикризових заходів, бо це ж не роздавати соціальні обіцянки, а це ж треба говорити людям не тільки про пасочки, які треба затягувати, і причому всім, а треба ж говорити про податки на олігархів, які сидять у Верховній Раді. Це треба говорити про, навпаки, зменшення податків для тих, хто хоче створювати собі робоче місце, мале підприємство і навіть податкові канікули. Це треба говорити про підтримку національного товаровиробника. А ви знаєте, скільки в Верховній Раді сидять тих, хто на імпорті сьогодні собі капітали збагачує. І тому Українська Народна Партія, наприклад, внесла вчора закон «Купуй українське», яким ми зобов'язуємо уряд, якщо він буде схвалений, виключно проводити тендерні закупівлі за державний кошт тільки через купівлю українських товарів і українських матеріалів. І ніякого імпорту. Але до цього не доходить, бо йде війна за посади.
Ну, до речі, гасло «Об'єднання зусиль», воно взагалі популярне в українському суспільстві. Я бачив минулого тижня на телевізійному каналі «Україна», коли виступав Анатолій Герценко, колишній міністр оборони і депутат Верховної Ради України, і він говорив про те, що треба, щоб об'єднали зусилля і Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович. Він отримував 100% підтримку аудиторії. Так, звичайно. Але з іншого боку, знову-таки виникає те питання, яке ви поставили прем'єр-міністру. А де та антикризова програма, під якою підпишуться всі ці три лідери і ці політичні сили, якщо погляди на подолання кризи у них зовсім не однакові. Іноді, я б сказав, ті, які один підхід повністю виключає інший.
Абсолютно
правда. І вони дійсно можуть між собою об'єднатися і розділити ці три посади: президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра. Але для того, щоб провести політику реального подолання наслідків економічної кризи, як на мене, треба не об'єднуватися, а роз'єднуватися, тобто ухвалити програму, яку підтримує більшість депутатів Верховної Ради, і щоб ці депутати і уряд, який буде ними сформований, відповідали за цю програму. Опозиція має бути для того, щоб цю програму скритиковувати і говорити, що в неї є інші підходи. І що можна було б інакше щось робити, щоб в нас, якщо ця програма виявиться невдалою, щоб був би альтернативний план?
Ну, бачите, це можна робити тоді, коли парламент базується на політичних силах ідейних. А коли майже всі головні політичні гравці у Верховній Раді України представляють інтереси великого капіталу, то скажіть, будь ласка, хто в якій позиції, хто в якій опозиції може опонувати цій позиції чи цій більшості? Адже я зробив акцент на тому, що сьогодні треба приймати непопулярні рішення, в тому числі, які стосуються тих депутатів, які є у Верховній Раді України. А це, звичайно, не подобається нікому із тих, хто сьогодні контролює більшість. Отже, мова дійсно сьогодні ведеться про лише політичну риторику, що от ми готові, загроза, давайте об'єднаємося, але якщо детально розглядати рецепти, для чого об'єднується, то там ви не побачите всього того, що треба для української економіки.
А може просто ці політичні сили, що треба вам сказати відверто вже всім про це, просто виявилися нездатними діяти в кризових умовах. Знаєте, в Україні багато політиків мітингових, які можуть промови виголошувати на телебаченні просто. Нам вже більше нічого в цій країні робити.
Тому що журналістам.
Тепер ви телевізійники, зірки, ведучі програм. Якщо ви ще заспіваєте, то ми можемо разом із застрадними виконавцями кудись вже виїжджати звідси. Повністю окупували всі наші професійні функції. Добре.
Ще танці з зірками.
Ще, ви там можете теж танцювати, там непогано, є політики здатні бути на ковзанах. Чого? А де антикризовий менеджер? От я вам точно хочу сказати, що ані журналісти, ані естрадні співаки, а не навіть ті, хто вміє кататися на ковзанах, вони не є антикризовими менеджерами. Це якраз і завдання політика. Може, їх немає серед тих, хто сьогодні опікується українською владою?
Ні, я не можу погодитися з тим, що немає антикризових
це
менеджерів.
Це питання було.
Є антикризові не тільки менеджери, але і антикризові політичні сили. І до таких я відношу і Українську народну партію. Я лише декілька аспектів з цього приводу хотів би нагадати, хто слідкує за нашою політичною діяльністю. Ще в цьому році, в червні місяці, Українська народна партія активно виступала за те, щоб політика уряду Тимошенко сприяла розвитку малого підприємництва. Це конче необхідно для України, яка має дуже гарного господаря, одноосібника, але яка не може створити мінімальні умови для того, щоб мале підприємництво створило 50-60% робочих місць і скільки ж доходів бюджету формувало. Не почули нас. Хоча Тимошенко провела декілька робочих нарад і навіть сказала на одній із зустрічей, здається, в липні місяці, регіональних зустрічей, що це є політика пріоритетна для уряду Тимошенко. Далі, коли уже криза таки охопила Україну, і прем'єр-міністр змушена була визнати, що фінансова криза буде торкатися і України, то уряд розробив зовсім інші варіанти того, як долати кризу. Посилив податковий тиск, я маю на увазі пропозиції антикризової уряду Тимошенко. Запропонував створити фонд антикризовий, де кошти поповнювалися за рахунок продажу державного майна. І саме в такий спосіб уряд вбачав мінімізацію наслідків цієї фінансової кризи. Ми розробили інші пропозиції. Зокрема, це стосується зменшення податкового тиску. Це стосується заборони продавати державне майно під час кризи, тому що ціни на державне майно стають мінімальними. Ми також запропонували за рахунок коштів державного бюджету фінансувати будівництво, зокрема соціальне житло для малозабезпечених, а це дає і робочі місця, і це дає замовлення для металургійного комплексу, для вугільної галузі. Тобто це боротьба із безробіттям. Також є сьогодні наша пропозиція про те, щоб звернутися до того ж Європейського банку реконструкції і розвитку, до інших фінансових організацій з тим, щоб в Україні активно почали будуватися автомобільні дороги. Тим більше, що напередодні Євро-2012 всі охоче будуть такі кредити Україні надавати.
Будівництво... Це такий варіант суспільних робіт, можна
так,
сказати?
Так, будівництво доріг, я хочу нагадати практику інших країн. Це найбільш така гарна можливість забезпечувати робочим місцем, заробітною платою і давати колосальний економічний ефект. Нагадаю, що під час руїни в Німеччині 33-го року почалось будівництво доріг і... посткомуністичні держави, Польща, Румунія, Словаччина, проходили економічну кризу будівництвом доріг.
Іванович, там в Німеччині це те робилося з особливих політичних умов.
Ну, ми не будемо торкатися це, але
я маю на увазі виключно те, що цей уряд міг робити все, що хотів. Так,
з іншого боку, я навів приклад пострадянський чи постсоціалістичний.
Так, там теж була своєрідна ситуація, тому що це теж були країни, які тільки виходили з авторитарного режиму. Мислення суспільства було таке, чому я взагалі зараз не обговорюю ідеологічні якісь рамки німецького режиму, тому що це не про це мова, правда?
Так.
Я просто маю на увазі, що таке суспільство, яке звикло або починає вірити у владу, або навпаки ще не відовчилося від цієї віри у всемогутній владі, як це буває у постсоціалістичних країнах, воно може піти на громадські роботи, а українське суспільство, воно вже далеке від готовності погодитися із будь-якою владною пропозицією. Воно все ж таки більш ринкове за мисленням. Йому потрібні реальні гроші для людей, якщо ви навіть оголошуєте суспільні роботи.
Але давайте подивимося на структуру української економіки. Якраз для того, щоб створилися робочі місця, я б пропонував оголосити податкові канікули тим, хто починає свою підприємницьку діяльність, і навіть надати їм початкову допомогу з державного бюджету. Це мінімальні кошти. Друге, це те, що ви називаєте суспільними роботами, то згадайте, шахтарі, а це найбільш організована робоча сила, сьогодні масово втрачають робоче місце. Тому вони згодні піти працювати на дорожне будівництво з урахуванням і високої заробітної плати, і то, що він має можливість прокормити сім'ю. Те ж саме стосується і металургійної галузі, де є дуже багато так званих робочих місць чорнового змісту, перепрошую, але це так називають, чорноробочий. То такі види робіт, чи це в металургії, чи це в будівельній галузі, вони на сьогоднішній день можуть бути тим компенсатором, я маю на увазі будівництво, яке вбере в себе це безробіття, яке створилося в інших галузях економіки. Отже, є, як я оцими прикладами показую, є і політичні сили, і, до речі, і фахівці, які здатні бути гарними менеджерами в умовах кризи. Але немає іншого. В Українській народній партії немає не те, що більшості в Верховній Раді. Ми навіть фракцію самостійну не маємо в Верховній Раді для того, щоб цю політику, принаймні, популяризувати. А ті політичні сили, які з трибуни і з екранів телевізором не сходять, ви абсолютно праві, то вони ж зовсім про інше говорять. Вони знову займаються політичним популізмом, соціальним популізмом, і все зводиться до того. Дайте нам крісло, і ми всі проблеми вирішимо. Але це неправда. Я думаю, що вже громадяни в Україні трохи навчилися відрізняти правду від неправди.
Може, просто це такий старий підхід, пов'язаний з тим, що українські політики, до речі, не тільки політики, і громадяни, щиро вірять, що крісло, воно дає доступ до фінансових потоків якихось. А зараз фактично крісло при владі, воно насправді не таке приємне, не таке затишне, якщо кілька місяців тому, і зараз потрібно не фінансові потоки буду розподіляти, а вирішувати, що робити з тими складними проблемами, які будуть. Ухвалювати непопулярні рішення, забирати гроші.
Так.
У людей, можна сказати, я вже не кажу промисловості і таке інше, коли прем'єр-міністр обіцяє приватизацію підприємств, що вони будуть звільнювати робітників, то це фактично удар по тих бізнесменах. Я не кажу, що це буде здійснено, але це фактично це вже не роздача, а це вже зовсім інший процес, звичайно.
Тому-то я і маю сумніви, що та більшість, а ті політичні сили, які можуть створити більшість і контролюватимуть цю більшість, здатні йти на такі непопулярні кроки і непопулярні рішення Верховної Ради. З іншого боку, обставини, які формуються в українській економіці, і соціальна напруга, яка з дня на день стає все більш гострою, вони змусять український політикум щось робити конструктивніше, ніж те, що робилося раніше. Розподіляти фінансові потоки, майно продавати або цупити, перепрошую, з держави. Ну і гарно розповідати людям, як ми, чи не як ми, а як влада українська гарно працює.
Ну чому ми? Тому що ви член фракції, яка входила ще недавно до владної коаліції.
Так.
Були владою, можна сказати. Так чи інакше, на тому етапі, коли треба було готуватися до всіх цих проблем.
Тут я хочу нагадати принагідно, що членів Української народної партії в Верховній Раді всього-навсього аж 6 депутатів. І оцей наш є вплив. Але ініціатив, які ми внесли в Верховну Раду, до речі, щодо наповнення бюджету, дуже багато. Я принагідно також хочу нагадати, що саме наша партійна група вносила законопроекти, якими ми хотіли посадити Росію за стіл переговорів щодо розподілу активів колишнього Радянського Союзу. А це багатомільярдні ресурси, які може отримати український уряд. Не прямо, але принаймні в вигляді ціни на газ, які ми отримуємо з Росії. Питання базування російського Чорноморського флоту в Криму. Сьогодні уряд Тимошенко може дуже просто поставити вимогу переходу з 2009 року на ринкові ціни щодо оренди. А це вже декілька мільярдів доларів доходів до державного бюджету. Це і питання транзиту російського газу в Європу, і ціни, і багато-багато інших. Тобто ми дійсно намагалися дати Тимошенко, як керівникові уряду, ті важелі, з допомогою яких проблеми вирішуються, а не замовчуються або прикрашаються. Але відповіді на них не даються.
Тут потрібно зрозуміти, наскільки взагалі може нинішня політична еліта запровадити якісь ефективні заходи, створити якусь серйозну програму дій. Чи може все ж таки це час для появи якихось нових, нових політичних сил, нових політиків? Вони можуть з'явитися не відразу із тих, мовно кажучи, таборів, які є, але вони мають з'явитися так чи інакше.
Ну, знаєте, тут я трохи додам песимізму до тієї сумної економічної картини, тому що в Україні за 17 років так і не були створені не тільки умови для економічного розвитку, для повноцінного функціонування ринкової економіки, але і для повноцінного функціонування ідеологічних політичних сил. В Україні ідеологія була замінена проектами, лідерами, а політична програма була замінена лише гаслами, типу бандити сидітимуть в тюрмах, або ще такого
Донбас порожняк не годиться.
Да, або ще такого роду, значить, гасла. Отже, поява просто так сьогодні чергового месії неможлива в українській політиці. Хоча б тому, що для цього всі ресурси вже використані, і політичні в тому числі. Віктор Ющенко не мав великих грошей як потенційний лідер, але саме його усі політичні сили національно-демократичного спрямування визначили як єдиного кандидата на президентську посаду. І об'єднавшись, дали цей ефект. Щодо сьогоднішньої ситуації, то нового лідера не видно. Знаєте, коли є крісло якесь, то багато сприймають в потенціалі того чи іншого там, чи депутата, чи посадовця, як лідера.
Як це з Арсенієм Яценюком
відбувається. Так, так, абсолютно правильно. Як тільки крісло прибирають, одразу рейтинг чи авторитет загальнонаціональний стрімко знижується і щезає. Ну,
про це писав Андерсен.
Тепер друга ж проблема, пане Віталію. Є ще ж проблема відсутності політичних сил, які здатні цього лідера потенціалі підняти на найвищу посаду. Політичні сили, які підтримали Віктора Ющенка, практично повністю нівельовані і розрізнені. Подивіться лише на фракцію наша Україна, Народна Самооборона. Це ж абсолютно різні за поглядами, за позиціями, за відповідальністю політики і політичні сили. Те ж саме стосується і такого ресурсу політичного, як фінанси. Без нього не проводяться вибори і лідерами не стають. Я нагадаю, 94-й рік, до речі, коли Арсеній Петрович от щойно
поминав його... 94-й?
93-й, перепрошую. 93-й рік.
Коли
Леонід Кучма йшов із посади прем'єр-міністра, то він перше сказав Верховній Раді ці слова, що я йду, але що я повернутися.
Так.
Потім була в якійсь мірі калька чи варіант цієї промови Віктора Ющенка, і це вже третій варіант Арсенія Яценюка. Також щодо Леоніда Кучми. В нього не було політичної партії і начебто фінансових ресурсів
була
в кишені.
Була ідеологічна платформа.
Але була Росія велика, бо саме на російському факторі була проведена виборча кампанія кандидата в президента Леоніда Кучми, і тому він і переміг. Щодо Ющенка, я вже сказав про той ресурс, який в нього був. Отже, перспектив, що хтось новий раптом з'явиться, запалає і всі його полюблять, немає, бо немає таких ресурсів, з допомогою яких і робляться лідерами, і чи стають лідерами, і стають президентами чи прем'єр-міністрами.
Ну, фактично, ми вже закінчуємо. Я просто хотів пояснити свою думку, що я думав, можливо, не про якогось нового месію, а про людину, яка буде професійно відповідати тим вимогам, які будуть стояти перед країною в нових економічних умовах. Це може бути навіть не новий президент. Це може бути там керівник уряду, сильний міністр фінансів, керівник Національного банку. Тобто людина, яка буде здатна вирішити проблеми. Не обов'язково в даному разі навіть займати найвищу посаду. В ситуації, коли влада не може дати відповідь на питання, може завжди з'явитися хтось поза навіть політичною силою, поза партією, хто знає, як потрібно. Так, умовно кажучи, там український Бальцерович, там Гайдар, от такий. Так. Умовно кажучи, Україні зараз потрібна не якась постать, а сильний економіст-спеціаліст, який усвідомлює ці загрози, про які ми сьогодні з вами говорили в цій програмі. Дякую, Юрій Іванович. Подякую слухачам. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був депутат Верховної Ради України, лідер Української Народної Партії Юрій Костенко, а вів цю програму Віталій Портников. Попрощаємося з вами і побажаємо щасливих вихідних.